Sher bilan tulkining ovi. Assalomu alaykum mening odobli, shirin so'z do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak tinglashga tayyormisiz? Ha, barakalla. U holda diqqat qiling. Bugun men sizlarga Sher bilan tulkining ovi deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Juda qadim zamonda katta bir o'rmonda sher bilan tulki yashagan ekan. Sher juda bahaybat va kuchli bo'lsa, tulki nimjon va laqma ekan. Kunlarning birida o'rmon aylanib yurgan sher tulkining yo'l bo'yidagi o'tlarning ildizini yeb yurganini ko'rib qolibdi. Sher uning yoniga yaqinlashib savolga tutdi.
Hoy tulki, bu yerda nima qilyapsan?
Oy, janob sher, o'zimga yegulik tayyorlayapman.
Shu o'tlarni yeysanmi? Undan ko'ra men bilan ovga yur. Qorin to'ydirish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman.
Sherning bu taklifiga tulki darhol rozi bo'libdi. Ana shundan so'ng ikkalasi yilqilar o'tlab yurgan yaylovga yo'l olishibdi. Manzilga yetgach, sher tulkidan so'rabdi.
Qarachi, yunglarim tikka bo'ldimi?
Yo'q.
Dumimchi, dumim ko'tarildimi?
Yo'q, ko'tarilmadi.
Ko'zlarim qizardimi?
Yo'q, qizarmadi.
Oy, echki yurak! Men nima desam ham, sen ha deb javob qaytarishing kerak. Tushundingmi?
Ha, tushundim, sher, hammasini tushundim. Tanangdagi junlar hurpaydi. Duming ko'tarilgan, ko'zlaring esa qip-qizil.
Tulkining bu gapidan quvvat olgan sher yaqinroqda o'tlab yurgan baytalni yiqitibdi. Ovi barovaridan kelgan sher o'ljasini tulki bilan baham ko'ribdi. Shu bilan ikkalasining qorni to'yib, ortga qaytishibdi. Mazaxo'rak bo'lib qolgan tulki ertasiga bir o'zi ovga chiqishga qaror qilibdi.
Voy, ov qilish juda oson ekan-ku. Nima qilish kerakligini bilib oldim. Endi qo'rqmay, bir o'zim ov qilaversam bo'ladi.
Tulki shularni o'ylab yo'lda ketib borayotsa, oldidan quyon chiqib qolibdi. Bundan quvongan tulki uni o'ziga hamroh qilib olibdi. U yilqilar o'tlab yurgan joyga yaqinlashgach, sherga taqlid qilib quyondan so'ray boshlabdi.
Hoy quyon, yenglarim hurpaydimi?
Yo'q, hech nima o'zgarmadi.
Oy, dumim ko'tarilganmi?
Duming ham ko'tarilmadi.
Ko'zlarimchi, ko'zlarim qizardimi?
Yo'q, yo'q. Senda hech qanday o'zgarishni sezmayapman.
Hoy, ovsar. Men nima desam ham sen tasdiqlab tur.
Shuni avvalroq aytmaysanmi, tulki? Ha, tanangdagi yunglar tikkaygan, duming ko'tarilgan, ko'zlaring esa qizargan.
Quyonning bu gapidan tulki o'zini sherday his qilib, baytalga hamla qilibdi. Kutilmagan hamladan cho'chigan baytal uni bor kuchi bilan tepgan ekan, bu zarbdan tulki hushidan ketib qolibdi. Uning ahvolini ko'rgan quyon esa shunday debdi.
Tulki voy, endi haqiqatan ham ko'zlaring qizil tusga kirib, tanangdagi yunglar tikkayib, duming ko'tarildi. Va nihoyat niyatingga yetding.
Quyon shunday degancha jo'nab qolibdi. Tulki esa nodonligi sabab pand yebdi. Ana shunaqa bolajonlarim. Har kimga ham ko'r-ko'rona taqlid qilish yaramaydi. Hamma o'z kuchiga tayanish kerak.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.